Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ney var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Ana dilimizdə necə yazırıq, necə danışırıq, necə düşünürük sualına bugün cavab axtarmalı olacaq. 21 fevral Beynəlxalq Ana Dili günü artıq arxada qaldı. Şair demiş, yenə yığışaraq biz o günü qeyd elədik. Ana dil gününün tarixini də yəqin bilirsiniz. 1952-ci ildə Bangladeşdə 9 nəfər Bengal dilinin dövlət dili olması uğrunda özünü öldürdü. 1999-cu ildə UNESCO Beynəlxalq Ana Dili günü haqqında qərar çıxararkən məhz 21 fevral gününü ana dili yolunda canına qayanların öldüyü günü seçdi. Məncə düz etdi, deyilmi, Fəxrəddin müəllim? Xoş gördük sizləri. Bax, aradan 2 gün keçməsinə baxmayaraq Can Bakı proqramı bir daha ana dili mövzusunda müzakirəşmək fikrinə düşdü. Bax, görək bizim ana dilimizin aradan keçən bu illər ərzində kefi necədir? İnformatika əsrində o nə qədər çağdaş görünür, nə qədər nimdaş görünür? Demokratiya ana dillərimizə nə qazandırdı? Dili qorumaq nə deməkdir? Bəlkə bəs gözəl danışmaq nə deməkdir? Bax, bakılılar öz dillərini sevirlərmi, qoruyurlarmı? Şəhərdə, küçədə, ailədə ana dilimiz nə səviyyədə öyrənilir, nə səviyyədə danışılır? Mediada dilimiz necə qorunur? Bax, bütün bu sualların hamısını bu verilişdə cavab tapmağa çalışaq daha doğrusu. Biz həmişə ana dili günündə müzakirələr açırıq və sizləri qonaq çağırırıq. Aradan bir neçə il keçib. Görək nə dəyişib. Və mən Fəxrəddin müəllimi qarşılayarkən bir fikir söylədim. Dedim, Fəxrəddin müəllim, nə yaxşı ki Beynəlxalq Ana Dili günü var. Heç olmasa ildə, 2 ildə bir dəfə görüşürük. Bax, elə bunu sizə aid eləyirəm. Xoş gəlmisiniz. Qonaqlarımızı bir də sizə deyim. Mən veriliş açarkən sizi artıq təqdim eləmişəm. Tanımış dil şairim Fəxrəddin Veysəlli qonağımızdır, əziz dinləyənlər. Jurnalist, tanımış jurnalist Ədalət Tahirzadə, uzun illərin stajlı jurnalistlərindən biri qonağımızdır Ədalət bəy və ötən ildən ana dilinin qorunması ilə bağlı monitorinqlər aparan Söz Azadlığını Müdafiə Fondunun layihələr üzrə koordinatoru Nəzir Məmməd Quliyev. Bugün qonağımızda. Hər şeyinizi xoş gördük. Çoxlu mesajlar gəlib bizə. Əvvəldən sizə deyim, bu onu göstərir ki, biz doğru mövzunu seçmişik, deyilmi?
Bəli.
Necəsiz?
Təşəkkür, sağ olun. Çox yaxşı.
Bu aradan keçən bu 2 il ərzində, Fəxrəddin müəllim, sizinlə görüşmədiyimiz bu 2 il ərzində nələr dəyişib, nələr olub?
Çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu 2 il ərzində mən deyərdim ki, çox şey də dəyişməyib. Dilimizin işlənməsinə bağlı problemlərimiz necə yığışıb qalmışdı, indi də qalmaqdadır. Bəzi hallarda, ayrı-ayrı şəraitlərdə, məqamlarda bununla bağlı müəyyən işlər görülür. Məsələn, bu yaxınlarda mən gördüm ki, bizim millət vəkili Sabir Rüstəm xanlının təşəbbüsü ilə bir dil qurumu yaranıb. Onlar qəzetlərdə, jurnallarda gedən dil xətalarını ümumiləşdirib, nəsə bir şey eləmək istəyirlər. Digər tərəfdən, bizdə bir komissiya da var, akademiyanın nəzdində, bu da Nazirlər Kabinetinin gərək nəzdində olan bir komissiyadır. Əslində, bunlar nəsə gözləyirlər, nəsə bir bayram olsun, öz fikirlərini desinlər, iş gördüklərini cəmata göstərsinlər. Amma bütövlükdə götürəndə, Sevda xanım, mən elə hesab edirəm ki, dilimizin işlənməsinə bağlı vəziyyət daha gərgindir. Bir arada vəziyyət bir müəyyən mənada yaxşılaşmaya doğru gedirdi. O müstəqilliyin ilk illərində xeyli çabalar vardı. xeyli adam bu işe koşulmuştu. İndi vəziyyət o kadar çətindir ki, telekanallarda, radio dalgalarında, gazet sayfalarında, ümumiyyətlə adamların bir-birinlə söhbətlərində dil elə bil ki, öz əvvəlki mövqelərini itirməkdədir. Yəni, mən o danışanlar, işlədənlər baxımından deyirəm. Dilimiz əvvəlki kimi möhtəşəmdir, gözəldir və hər şeydə, hər yerdə öz ünsiyyət qabiliyyətini göstərməyə qabildir. Ancaq sadəcə olaraq bizim problemlərimiz bu şəkildə qalmaqdadır.
Fəxrəddin Veysəlli, buyurun. Nəzir Məhməd Güləyev.
Sevda xanım, təşəkkür edirəm mən Azadlıq Radiosuna.
Azərbaycanın
belə ümumilli bir məsələsini öz efirində dağlandırmağa qərar verib, öz efirində verməyə qərar verib. Şaş azərbaycanlılar da elə dilimizə münasibətdə Azadlıq Radiosu qədər heç olmasa bir təmkin göstərirdilər dilin qorunmasında. Qeyd elədiniz, siz biz ötən il monitoring keçirdik, monitoringin nəticələri aydınlaşıb, monitoringin nəticələri o qədər də ürək açan olmadı. Azərbaycan dövlət dilinin qorunması, Azərbaycan dövlət dili haqqında qanunun tələblərinin qorunması çox bərbat bir vəziyyətdə idi belə götürəndə. Amma keçən il hardasa bir 50-50-yə var idi. Mən o rəqəmləri sizə olaraq demişəm, daha təkrarlamaq istəmirəm, istəyirsiniz təkrarlayayım.
Yəni, bilməyənlər bilsin.
Amma indi biz növbəti bir monitorinqdə keçirmək istəyirik. Ona görə bir gözə yarı biz şəhərə gəzəndə mən fikir verirəm. İndi artıq Azərbaycan dilində söz tapmaq, xüsusilə reklam adlarının yazışında söz tapmaq müşkülə çevrilib. Demək olar ki, daha təbii ki, biz öz Bakımızı tanıyırıq, amma keçən dediyim sözü bir də təkrarlayayım ki, kənar bir adam və yaxud da əyalətdən gəlmiş bir adam indi Bakının küçələrin gəlsə, qəfildən gəlib gəlsə bilməz ki, haradadır. Belə bir xoşa gəlməz bir vəziyyətlə biz rastlaşmışıq. Bəziləri bizə ira tuturlar ki, biz tutalım tanınmış, dünyaca tanınmış brend adlarının, təbii ki, biz tərcüməsin, biz Samsung'un reklam olmasın, hansısa bir tanınmış brendin tərcüməsin tələb etsək, onda biz təbii ki, dəqiq olmarıq fikrimizdə, ədalətsiz olarıq. Yəni, söhbət onlardan getmir, amma söhbət adi bir boçka sözünü, yəni boçka sözünü gətirib brend şəklində yazmağın nə əhəmiyyəti var? Bir halda ki, Azərbaycan dil haqqında qanunun 7-ci maddəsinin 1-ci bəndində bir mənalı şəkildə yazılıb ki, xarici adlar lazım gələrsə, əznəbilərin bundan istifadə elədiyin, şəhərimizdən istifadə edin nəzərə alaraq, xarici adlar yazıla bilər. Ancaq onlar Azərbaycan dilində qarşılığından sonra və ondan kiçik həcmdə yazılmalıdır. Amma biz Azərbaycan dilində qarşılığı ümumiyyətlə tapa bilmirik. Problem bundadır. Və sağ olsun, ötən il siz bayaq ismarışlardan danışdınız. Ötən il bizim ismarışlar bizə bir böyük bir mövzu verdi. Bilmirəm, sizin xəbəriniz oldu ya. Biz ondan sonra böyük bir tədbir keçirdik.
Bilirik.
O ismarışda maraqlı bir fikir var idi. Dubayda gəzmiş Fuad adlı biri olan, ya Azər adlı biri olan idi. Yazmışdı ki, orada mən dediyim qayda. Deməli, bu qanunlar bütün dünyada olduğu kimi cüzi fərqlərindən təkrarlanır. Orada ərəb dilində mütləq yazılır.
Fuad yazmışdı.
Fuad adlı bir adam yazmışdı. Bilirsiniz, Sevda xanım, o Dubai sahibkarının, ərəb sahibkarının öz dilinə, öz dövlətinə, öz qanunlarına münasibətidir. Bu da Azərbaycanlı sahibkarın öz qanunlarımıza, öz dövlətimizə, öz xalqımızın dilinə münasibətsizliyidir. Mən belə deyərdim. İstəyərdim ki, münasibət bildirsin. Nə olar?
Nəzir Məhməd Quliyev, buyurun. Ədalət müəllim, Ədalət Tahirzadə.
Ümumiyyətlə, dilin yəsi millətdir təbii ki. Onun yaşarcısı millətdir. Amma onun qoruyucusu dövlət olmalıdır. Bu saat dünyanın aparıcı dövlətləri hamısı öz dillərini, nəinki öz ölkəsinin, öz dövlətinin içərisində, əcnəbi məmləkətlərdə də təbliğ eləməkdən ötəri milyonlarla vəsait sərf edir. Məsələn, götürək elə qardaş Türkiyəmizi. Qardaş Türkiyəmiz gedir, Afrikada zəncilərin içərisində yarışmalar aparır. Türk dilində kim yaxşı danışır, Türk dilində kim yaxşı mahnı oxuyur, dili təbliğ edir. Ruslar, Fransızlar, Almanlar, İngilislər xarici ölkələrdə dil qurultayları keçirdirlər. Və bundan ötəri milyonlarla vəsait sərf edirlər. Mən o güclü dövlətləri qoyuram bir qırağa. Atatürk Türk dil qurumunu yaratdı, Türk dilinin qayğısına qalmaqdan ötəri ilk növbədə hələ bunu da qoyuram qırağa. Gedirəm Gürcüstana, Tiflisə. Tiflisdə mən iki dəfə olmuşam elmi ezamiyyətdə və inanın Eğer sen Gürcü dilini bilmirsense Tiflis'te haramısa tapa bilmezsen. Adi bir internet kulübü tapmak mümkün değil orada. Her şey Gürcü dilinde yazılıptı. Bayağıları Nazır Mehmet Mellim dedi. Evvelce dilin özünde yazılmalıdı. Ondan sonra onun tercümesi. Hiç Gürcüler mesela onu da vermirler. Gürcülerde dile bir ilahi sevgi var. Çok teessüf ki bizde ne devlet bu dile iyiye durur, ne de ki millet, ne de ki o dilin taşıyıcıları. Biz Allah ilememiş paltarımıza bir balaca leke düşse, teşvişe düşürük. Üzümüze gözümüze bir balaca çiş değse dehşet koparırız. Ama dilimize leke düşende çok sakit, çok lagit özümüze aparırız. Вообще уже просто бу хакта лишний разговор бу.
Бәле, бәле.
А бу нәди? Бу дили әле салмакты. Бу демәле Фридун бәй Көчәрле, Аллаһ ona мин мин рәхмәт эләсен. О Ушинскийнин фикрин бираз да гүҗләндирип дир ки, һәр бер милләтин варыны, дәүләтин, сәрвәтин әленнән алсын, һеч нә булмас. Амма дилини әленнән алсын, о мәхвулар, фәвтулар ва арадан чыгар. Чок тәәссүф ки biz dilimizi korumuruk. Anamızı severik, atamızı severik, ailemizi severik. Ama çok teessüf ki dilimizi sevmirik. Bu, ben bir de tekrarlayayım. Devletten çok asılıdır. Kanun kabul etmek azdır. O kanunun icrasını yoklamak lazımdır. Görün nece kabul, o kanun işleyir meşette, ondan sonra içtimai hayatta, siyasette ve başka yerlerde ve elbette ki her bir vatandaştan asılıdır. Nazım Mehmet'in çok güzel dedi. O, öyle benim de fikrimdi ki mesela ay sahipkar. Akı sen her şeyden elave bir vatandaşsan. Senden ne istiyorlar? O reklamın mesyon adını doğru yaz. Onu niye yazmırsan? Svarka yazır bir kaynakçıdan. Bu talep olunur ki hiç olmasa bir kaynak sözünü düzgün işletsin. O yazır Svarka. Ondan sonra...
Belki onlar ile gelir ki onlar anlamayacaklar. Müşteri olmayacak onda.
Ola da bilər, o da ona olabilir. Yaduzdadır. Biz belki de Yaduzda değil. Biz o vaxtı siz çünkü çok gençsiniz. 80'inci illerin sonunda Azadlık gazeti çıxanda indi o azadlık bu azadlık değil o rəhmətli Nəcəb bəyin azadlığıydı. O azadlıqda yeni sözler bizi rəli atırdıq. İndinin özünde de işləyir. Məsəl üçün bugün parlament işlədir. Yetər say. İlk dəfə onu Azadlık gazeti işlətdi. Ondan sonra öncə görmə prognoz mənasında ilk dəfə onu azadlıq işlətdi. Ondan sonra çoxlu indi yadımda qalmayan sözlər var ki, onları, amma bugün mətbuat çox təəssüf ki, yeni sözlər işlətməkdən çəkinir, qorxur. Mən bir dənə vacib məsələyə toxunacağım və arzu edirəm ki, Fəxrəddin müəllimdə, Nəzir Məhməd müəllimdə münasibətlərin bildirsinlər. Bu, çünki olduqca mən bunu ciddi məsələ sayıram. Bildir, may ayında Türk Dil Qurumunun iştirakı ilə ortaq iletişim, yəni rabitə terminləri yaratmaq üçün bir Bakıda böyük məclis keçirildi. Bilirsiniz, Türkiyə nə qədər işlər görür. Nə qədər başqa dövlətlər, başqa Türk Cümhuriyyətlərinin. Amma Azərbaycanda yeni söz yaratmaq elə bir ki, bir dəhşətli işdir, qorxulu işdir. Hökmən bugünün özündə də ən təəssüf doğuran odur ki, bugünün özündə də rus dilindən tərcümə eləyirlər.
Elə üzr istəyirəm, məsələ ondadır da. Məsələn, kökü ondadır ki, bizim söz yaradıcılığımız demək olar ki, basma qəlib üsulü ilə, qayqı yolu ilə, rus dilindən və yaxud da ki, ingilis dilindən götürmə yolla yaranır. Amma burada sistemli şəkildə ana dilin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq söz yaratmaq deməli bir problem kimi qoyulmalıdır və onun üzərində iş aparılmalıdır. Bu kör təbii ola bilməz. Bu elmi məsələdir.
Bəli.
Bilirsiniz, məsələn, xarici adların Azərbaycan dilinə verilməsi bu çox böyük problemdir. Mən də bir-iki dənə qeyd götürmüşəm, onları deyəcəm, sağ olsun. Bilirsiniz, bu dilimizin bu şəkildə düşməsinin əsas səbəbkarlarından biri də o nəzarət edən qurumlardır. Deyək ki, biz burada sahibkarlara bu saat irad tuturuq, onları tənbih edirik. Amma əslində sahibkar müqaviləni imzalayanda, qeydiyyatdan keçəndə gərək o adı bıraxmayan qurumlar ona nəzarət eləsinlər. Ona imkan verməsinlər.
Aydın, onu da biz araşdırdıq. Araşdırma kimi bir davam elədik o prosesi.
Deməli,
ən azı Azərbaycanda 3 dövlət qurumu. Ədliyyə Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Reklam və İnformasiya Departamenti o işlə məşğul olmalıdır. Yəni bu rəsmi qaydada bunların üzərinə düşən vəzifədir. Üstəlik asosiasiya reklamçılar ittifaqı yaranıb, yəni qeyri hökumət təşkilatları da yaranıb. İnanırsınız, qəribə bir qısqanclıqla biz dillə bağlı araşdırma apardıq. Bizə qarşı bir qısqanclıq baş qaldırdı tutalım
onlar tərəfindən.
Onlar tərəfindən.
Maraqlıdır.
Çox qəribə idi ki, məsələn departament jurnalistlər bizim fikirlərimizdən yapışıb araşdırma aparmışdılar. Departament demişdi ki, onların belə bir monitorinq aparmaq hüququ yoxdur.
Səlahiyyəti yoxdur.
Səlahiyyəti yoxdur.
Nədən?
İşin, yəni mahiyyət qaldı qıraqda. Başladılar başqa şeylər.
Yəni mövzu yasaqlanır beləcə.
Hə, beləcə elə bir ki, inhisarı alınıb. Kimlərinsə inhisarını alınıb, inhisarında olan da bir iş görmür. Elə biz bir iş görəndə bizə qarşı qısqanclıq və yaxud qeyri hökumət təşkilatı, reklamçılar assosiasiyasının laf adınla deyim, Sayalı xanım var, məsul katibi. Sayalı xanım demişdi ki, hərə bir qrant alır, əslində biz qrantça da almamışdıq. Yəni, biz daxili imkanlarımız hesabında yüngülbari bir monitoring aparmışdıq. Hərə bir qrant alır, monitoring keçirdik, biz yenə deyirəm, heç bir qrantsız, finansız bir monitoring, bir vətəndaş kimi, biz öz üzərimizə düşən bir vəzifə kimi, əlbəttə nə qədər gücümüz çatır. O boyda biz onu keçiddik, elədik. Hə, o təşkilatlarda məsələn o jurnalistlər çox sağ olsun mənim həmkarlarım ki, araşdırma aparmışdılar, əl çəkməmişdilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti demişdi ki, hə, bu işlə Bədii Şura məşğul olur. Bizlik deyil. Yəni Bədii Şura qərar verməlidir ki, bu olar, bu olmaz. Sonra Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinə bunlar müraciət eləmişdilər ardıcıl olaraq belə davamlı olaraq. O mətbuat xidmətində bilməmişdilər ki, belə bir Bədii Şura Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində var, yoxsa yoxdur. Həqiqətən bax belə bir biabırçı bir istəyirəm ifadəyə görə bir vəziyyət yaranmışdı. Sonra mən onu qeyd elədim və elan elədim ki, biz valla ancaq vətəndaş mövqeyimizi ortaya qoyuruq.
Mən özür istəyirəm. Məsələnin kökündə elmi məsələ, elmi problem durur. İş burasındadır ki, bizim radioda, televiziya kanallarında əsasən Rus təhsillər iştirak edirlər. Mən burada 5-6 qeydlər götürmüşəm. Gülməli, başdan ayağa gülməli. Və onlara, yaddanda onlara müraciət edin. Deyirlər, nə fərqi var? Belə də işlətməyirlər. Bunun birinin kökü ondadır ki, bizim o kütləvi informasiya vasitələrinin çalışanların əksəriyyəti savadına görə, ilkin savadına görə Rus təhsillərdir. Ona görə cümlə necə gəldi işlədilir, söz necə gəldi tələffüz olunur. Fikir verin, deməli, mən radio və televiziya dalğalarını qeyd elədim, iradlara baxın. Yoluxması əvəzinə yaxalanması deyilir. Bu, radioda ABŞ qısaltmasına ABŞ-ı deyilir. Məsələn, bizim Space Radio çoxdan da işlənir. Space Radio birdən arxa plandan deyilir. Amma əslində bu Space Radiosu olmalıdır. Çünki ikinci növ təyini söz birləşməsidir. Burada Space Radio bizim dilimizə uyğundur. Bu İngilizcədən kalka yolundan, heç kalka yolu da olaraq birbaşa verilən çeçilmələrdir. Məsələn, vurğu da bəzən görürsən, düz qoyulmur. Deyir ki, maşın alışaraq yandı. Fikir verin də, sizin də axşamlar yaqın televiziya ekranları qarşısında oturursunuz. Xəzər telekanalı var bizdə. Valla, mən o telekanala qulaq asanda, baxanda xəcalə çəkirəm. Elə biləm, haradasa bu ərəb yox, ucqar bir Afrika qıtasından gəlmiş adamlardır. İntonasiyası bərbat, prosodiyası heç yerində deyil. Vurğu filan, tonun hərəkəti, dəhşətli dərəcədə yayınmalar var. Və onlara mən dəfələrlə yazıb, zəng edib müraciət eləmişəm ki, biz bunu bir dinimizə fikir verin. Ayıbdır, bu şəkildə olmaz. Biz maşinist filankəsin idarəsindəki matavoz. Maşinist filankəsin idarəsindəki matavoz. Bunu efirə deyirlər. Bunu birbaşa ekranda göstərirlər. Və yaxud saatlarımız bu Aynes radiosu başlayır televizyona. Saatlarımız onu göstərir. Adamın neçə saat olar. Saatlarımız Rus dilində
çılsı
sözdür. Bunu birbaşa tərcümə edirik. Saatımız saat 10-dur. Yəni deyəndə bura nə ola bəyəm? Xəzərin aparıcıları bayaq dediyim kimi rənglərin rəngarəngliyi kimi belə yaramaz ifadələrə biz hər adım başa rast gəlirik. Mən demək istəyirəm ki, bir tərəfdən elmi cəhətdən məsələ araşdırılmalıdır, öyrənilməlidir, müəyyənləşməlidir. Buna dilçiliyin üstü nəzarət eləməlidir Azərbaycan. Sirvəsiz, bax, Azərbaycanda son zamanlar belə ifadələrə söz birləşmədən rast gəlmiyor. Azərbaycan Milli Dram Teatrı. Mən onlardan soruşuram ki, Azərbaycanda anti-milli dram teatrı da varmı? Yəni bu SSR-dən götürülmüş şeydir. O zaman SSR-də mərkəzi teatrlar vardı, mərkəzi konsert salonları vardı və bölgələrdə, regionlarda vardı. Ona görə milli adını verdilər. İndi hara gəldi milli sözünü yapışdırırlar? Milli Elmlər Akademiyası. Elmlər Akademiyası millisi olarmı? Yəni belə şeylər bu elmi cəhətdən qəti düzgün olmayan yayınmalardır və bunu doğrudan da o qurumlar ki, buna cavab deyirdi, işləyib, hazırlayıb müxtəlif məsləhətlər, təkliflər vermədilər ki, dil qoydasında olsun, sapmalara yol verilməsin.
Təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Çoxlu mesajlar almışıq Finlandiyadan, Tallinnən, Təbrizdən, bax belə. Finlandiyadan bizə yazırlar. Mən Finlandiya dedim və onu düz demədim. Ona görə o saat düzəltdim. Finlandiyadan bizə yazır. Ərsan Əril yazır bizə ki, dil ayaqda tutan, canlı saxlayan, yaşadan sözcüklər də yazır. Nə yazıq, Azərbaycan dilçiliyində leksikoloji deyilən bölmə yasaqlanmışdı. Onlar artıq Şeyx Nəsrullahın da işinə yaramayacaq yazır dinləyicimiz. Qrammatika ilə xalqa aldadırlar. Ədəbi dil, dilin canlılığına vurulmuş bir qandaldır. Ərəbcədən uydurulmuş bu qavram ədəbi dil. Türkçənin ölüm reseptidir. Azərbaycanda dilçi yoxdur deyir. Dilçilik adına Şeyx Nəsrullahlıq edənlər var. Bunlar ölü dirildən deyil. Dili öldürənlər də deyir dinləyicimiz. Bilmirəm niyə bu fikirdədir. Fəxrəddin müəllim, sizcə niyə belə?
Mən elə hesab edirəm ki, o bizim dostumuz, Finlandiyadan mesaj göndərən dostumuz biraz ağ eləyir. Əslində, leksikologiya bizdə heç də yasaq boyulmayıb. Sadəcə olaraq, leksikologiya köhnə ənənə əsasında yaradılır. Biz bugünkü dilimizin bugün çevik imkanlarından istifadə eləməliyik və yüzlərlə, minlərlə gələn sözləri, yeni sözlərdir, öz dilimiz hesabına yaranan sözlərdir. Bunları da lüğətimizə almalıyıq. Qrammatika başqa şeydir, leksikologiya, leksika başqa şeydir. Bunları qarışdırmaq olmaz. Qrammatika, əgər insanın əlində qaydalar sistemidirsə, ona əməl edərək ünsiyyətdə iştirak edir, cümlə qurur, anlamda bilavasitə iştirak edir. Leksikologiya isə bilavasitə sözlərlə məşğul. Mən ona razıyam ki, bəli, bizim leksikologiyamız hələ indi o tələffüz qaydalarını, yazılış qaydalarını vermir. Bizim sözlərimizdə əksəri Rus dövründə, Sovet dövründə necə yazılırdı, indi o şəkildə yazılır. Məsələn, götürək funksiya sözünü. Biz mütləq gələk Rusçadan onu götürdüyümüz funksiya yazaq. Əslində, funksiya yazmağı, yı orada yazmağa ehtiyac yoxdur. Biz onu tələfiz eləmirik. Yəni, biz indi hazır şəkildə dilimizdə dilimizin işlənməsi ilə bağlı xüsusi qaydalar işləyib hazırlanmalıyıq. Bunsuz dili yaşatmaq mümkün deyil. Düz deyir ki, ədəbi dil müəyyən mənada mühafizəkardır, geri qalır. Danışı dil daha çevikdir, daha yenidir. Orada nəsə bir tarazlıq yaratmaq lazım. Bunu da işləyib hazırlamaq olar. Yoxsa elə belə ilə mümkün deyil. Bir verilişlə, 10 verilişlə bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Burada sistemli şəkildə tədqiqatlar aparılmalıdır. Və ümumi Azərbaycan xalqının bugünkü etimadını doğrudan bir qaydalar sistemi işləyib hazırlamaq lazımdır.
Fəxrəddin Veysəli, buyurun, Ədalət Dahirzadə. Buyurun, Ədalət Bey.
Mən bir şey bayaq qeyd elədim ki, dilin qorunması dövlətin üzərinə düşür. Təbii ki, dövlət mücərrəd bir anlayış deyil, onun qurumları var, dövlət qurumları var. Məsələn, başda gəlir dilçiliyin üstü, akademiyanın dilçiliyin üstü. Amma indi gəlin baxaq görək, dilçiliyin üstünün hazırladığı Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti nə durumdadır? O günü uşaq mənə deyir ki, müəllim, mən imtihandan çıxmışam, mən keşməkeş yazmışdım, mənim keşməkeş yazdığım səhv oldu. Orfoqrafiya lüğətinə baxıram, keşməkeş yazılır. Məni təəccüb bürüdü. Kəşməkəş nə deyən sözdür? Bunu hansı ağıllı eləyib? Nəqərat. Nəqərat, mən 50 il, 60 il nəqərat yazmışam. İndi nəqarət düzəldiblər. Bunu hansı ağıllı eləyib? Deməli, Fərhəd müəllim, mən o orfoqrafiya lüğətinə baxdım. Bir dəhşətli vəziyyətdədir. Qardaşım, bunu ya boynuna götür, bir millətə lazım olan səviyyəli bir iş qoy ortalığa, mən də baxım keşməkeşi keşməkeş oxumayım, öyrənməyim. Ya da ki, bunu ver bir heç olmasa həvəskar alimlərə, vicdanlı alimlərə, onlar bunu eləsinlər. Bugün bizim mətbuatımızın ən ciddi problemlərindən biri nədir? İstəyir radio, istəyir televiziya, istəyir yazılı mətbuat orqanları. Bunlar orfoepiya və orfografiya qaydalarını ayıra bilmirlər bir-birindən. Qəzet jurnal orfoepiya qaydasında yazır, radio, televiziya orfografiya qaydasında danışır. Bu olduqca böyük bir qüsurdur. Məsəl üçün deyir, televiziya yaxud radio aparıcı deyir, oğlanlarla qızlar dalaşırlar. Qardaşım, bu yazıdır, bu orfografiyadır. Sən deməlisən ki, oğlanlarla qızlar dalaşırlar. Deməli, bu orfoepiya qaydası bizim radio və televiziyada yoxdur. Necə yazır, o cürdə danışır. Niyə belə danışır? Ona görə ki, axı mənim aparıcımın əlində orfografiya lüğəti yoxdur. Orfoepiya qaydaları yoxdur. Bütün dünyanın aparıcı dilləri, özünə hörmət eləyən dövlətlərin dillərində yüzlərlə bu cür lüğətlər var. Orfografiya lüğətləri də var. Türk dilinin, məsəl üçün, böyük türkçə sözlük yüzlərlə nəşri var. Böyük nəşri, kiçik nəşri, qısa nəşri. Kim istəyir, alır oradan sözü öyrənir. Bilmirəm, Fəxrəddin müəllim, yəqin siz də internetdə dil bilgisinə baxırsınız, məsələn, türk dilində. Türk dilində bu saat demək olar ki, hər bir sözün özünün pasportu var. Girirsən internetdə, bu söz nədir? Mənasını yüzlərlə variantda, yüzlərlə mənbələrdə göstərirlər. Bizim amma izahlı lüğətimizdə siz bunları tapa bilməyəcəksiniz. Bizim həyatımız çox yerdə geri qalır dünyanın addımlamasından, dünyanın irəliləməsindən. Xüsusən dilə qayıb baxımından da. Ona görə də mən təklif eləyərdim. Təklif eləmək bəlkə də biraz artıq çıxır. Arzu eləyərdim ki, bizim orfografiya və orfoepiya lüğətlərimiz hazır olsun və ciddi hamının əməl elədiyi orfografiya qaydaları olsun. Çox gözəl, bu saat dilimizə çoxlu Avropadan, Amerikadan, dünyanın başqa ölkələrindən qısaltmalar girir. Sözlər girir. Qəzetlərin biri bir cür yazır. Məsəl üçün
Veli götürə Wikileaks. Wikileaks.
Bunu biz necə yazaq? Öz dilimizdə yazaq. Yoxsa Space, Space televiziyasını Space yazaq, yoxsa Space yazaq. Və bu orfografiya qaydasında öz əksini tapmıyor. Mən vətəndaş olaraq necə yazacağımı bilmirəm. Halbuki bunu mənə orfografiya lüğətini, orfografiya qaydalarını hazırlayan adamlar indiyə kimi deməli idilər.
Görürsün, necədir, mən özür istəyirəm. Azərbaycanda müstəqillikdən sonra küllü miqdarda nəşriyyatlar yaranıb. Bu nəşriyyatlar pul qazanmaq xatirinə kitabları bıraxırlar.
Çox mühüm problemdir.
Amma kitabların içərisində nə gedir, necə yazılır, necə olmalıdır, bunun haqqını düşünən yoxdur. Mən dəfələrlə məsələ qaldırmışam ki, tanıdığım nəşriyyatların direktorlarına təklif vermişəm ki, bir nəfər ştata işçi götürün. Qoyun, heç olmasa bir redaktor eləsin, bir baxsın.
Rektorası olsun.
Olsun da, çünki biz digər tərəfdən, bax, Sevda xanım, bugün gedək Azərbaycanın kitab mağazalarına. Mən o günləri getmişdim Akadem Kniqiya, Qacalət çaydım, valla içəridə Milçəydən başqa heç nə görmədim. Yəni, bizim kitab mağazalarımızda ümumiyyətlə kitab oxuyana, kitab alana rast gəlmək olmur. Amma eyni zamanda kitab bol qalır. Kitab rəflərində Azərbaycan dilinin bugünkü qaydalarını əks etdirən bir dənə kitab rast gəlmək olmaz. Bəs yaxşı, bu oxucu hardan öyrənsin? Bizim radio, televiziyalar indi təzədən açıblar, bir iki verilişlər var. Amma əslində qalanda oxucunun, tələbənin, müəllimin çox böyük ehtiyacı var. Lakin bunların hamısı arzu olaraq qalır. Deməli, biz çox sistemli şəkildə, o bayaq siz sadaladığınız ölkələrdə olduğu kimi, cildlərlə, yüzlərlə kitablar çap eləməliyik. Ya cibdə əldə götürülən kitab olsun, ya sumkaya, çantaya girən kitab olsun. Müxtəlif şəkildə, müxtəlif ölçüdə, müxtəlif həcmdə kitablar çap olunmalıdır ki, həm orfoqrafiya, həm orfoepiya, həm də ədalət müəllim son dövrlərdə danışığın xüsusi əlamətlərini özündə əks etdirən orfofoniya lüğətləri olmalıdır.
Bəli.
Bax, Tallinnən bir mesaj gəlib. Vidadi bizə yazır ki, salamlayır ham üçünüzü də. Deyir, sizlərdən birini tanıyır və deyir, əgər siz özünüz evdə razetka, vuklüşatil, atiortka və s. deyə danışırsınızsa, biz bir savadlara nə öyrədəcəksiniz, deyir. Bəlkə əvvəlcə özümüzdən başlayaq, deyir, başqalarını öyrətməyə mənəvi hüququmuz çatsın. Mən deyir, sizin kimi müəllimlərin yetirməsiyəm və təəssüf eləyirəm ki, ana dilimi yaxşı bilmirəm.
Vidadi Bey çok vətənpərvər bir oğlandı. O Tallində, Estoniyada çox yaxşı tanıyıram. Lüğətlər bırakıp Estonca, Azərbaycanca lüğət, Azərbaycanca, Estonca lüğət və dilini həddindən artıq sevən bir dil vurunu soydaşımızdır. Qarabağlı bir gəncimizdir.
Təəssüf ki, biz samuzo dediyiniz sözləri işlədirik evdə. Əli, buyurun.
O sözləri biz o cür elə o şəkildə də eşitmişik. İlk baxışdan rozetkalar elə yarananda rozetka kimi yaranıb. Amma qarşılığı tapılmalıdır. Hər halda mən bu fikri dəstəkləyirəm ki, qarşılığı tapılmalıdır.
Bəli, bəli. Maraqlı mesajlar var. Oxuyum. Demək, Yaşar Təbrizdən yazır. Quzeydə bir milli düşünən insan yoxdurmu ki, bu qədər fars sözlərini Azərbaycan türkçəsində dövlət kanalında yayılır? Mən bir güneyli olaraq bu kəlmələri nədən öz anamdan eşitmirəm. Amma bağımsız Azərbaycan Cümhuriyyətinin kanalında sərəncam, fərman, bədbəxt, nikbin, nümayəndə, bərbat, sərbəst, nam və bir çox fars kəlmələri yayılır. Bax, belə bir qaldı ki, biz güneylər öz ana dilimizə Azəricə və ya Azərbaycanca yox, bəlkə türkçə deyirik.
Çox doğru eləyirlər.
Bilirsiniz necədir, Sevda xan, burada da xüsusi yanaşma olmalıdır. Ümumiyyətlə, dil elə sistemdir ki, o hər zaman qəbul eləməlidir, harasa kənara atmalıdır. Xüsusi, qoyarsan ki, doğrudan da bu ərəb mənşəli söz, bunu işlətmə, bunu işlət, bəzən görürsün, predmet, hadisə, əşyə, hadisə yaranım, onun adı ilə bir yerdə gəlib. İndi biz oturaq düşünək görək ki, o yazıca gəlir də, mərhum yazıçımız Cəfər Cabbarlı bilet əvəzinə yerlik deyirdi, qurultay əvəzinə toplanday deyirdi. Hər halda bu sözlər düşünülmüşdü, verilmişdi və dövriyə də buraxılmışdı, amma qəbul olunmadı, işlənmədi. Dilin özünün də burada həssaslığı var. Elə biz deyək ki, doğrudan da bütün ərəb, fars kəlmələrini hamısı qoyaq bir tərəfə və özümüzdən sözlər yaradaq. Burada da biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Onlar dil ehtiyac duyduqda sözü qəbul edir, bəli?
O xalqlar da bizim dilimizdən, sözlərimizdən.
Alırlar, bəli, sözsüz alırlar.
Qərib oğlan bizə yazır ki, neçə illərdir yurdumuzdan kənarda yaşayıram. Burada Allah mənə bir oğul da qismət etdi. 5 yaşlı övladımın hər gün sevib təkrarladığı söz, balım mənim, dilim mənim, ana dilim sözüdür. Özüm də qəribçilikdə dili yaxşı öyrənmədim deyir, amma qorxdum övladım dilimizi unudar, balımızın şirinliyini danmaz. Bax, bunu qərib oğlan yazır bizə.
Allah
sağlasın. Çox gözəl, çox gözəl. Ona məsləhət görərdim ki, mən yəni təcrübədən çıxır elər deyərim. Ona məsləhət görərdim ki, o gül balasını gözəl, şirin Azərbaycan türkçəsini öyrətmək üçün xeyli çalışmalıdır. Təkcə özü yox, həm də tez-tez o balasını Azərbaycana göndərməlidir. Azərbaycanların mühitində onu dolandırmalıdır. Çünki ola bilər ki, ailə daxilində o dili öyrənmə müəyyən nəticə versin. Amma yaxşı olar ki, təmaslar artırılsın, görüşlər artırılsın.
Qürbətdə olmayanlar da bu barədə fikirləşsələr daha yaxşı olar. Mənim o soydaşımızın gül balasına bir tövsiyəm var ki, arzum var ki, atası ona Azərbaycandan Azərbaycan nağılları, Azərbaycan dastanların, Azərbaycan atalar sözlərini, məsəlləri, bu kitabları alsın və onları oxusun. Ana dilinin ruhu nağıllarımızda, dastanlarımızda, atalar sözlərimizdədir. Kim ki ümumiyyətlə bədii ədəbiyyat oxumur, onun dili həddindən artıq kasıbdır. Bizim diktorlarımızın, bizim radio, televiziyada aparıcılarımızın danışığının bərbad olmasının əsas səbəbi nədir? Onların söz ehtiyatı çox zəngindir. Çünki onlar oxumurlar.
Mən üzr istəyirəm.
Kasıbdır. Onlar oxumurlar. Bir dənə əhvalat danışacağım sizə. Mən universitetdə dərs deyəndə, İkinci kursda filologiya fakültəsində tələbələrdən soruşdum ki, kim Mirzə Cəlilin Danabaş kəndinin əhvalatlarını oxuyub? 60-a yaxın tələbə var idi. Siz inanırsınız, bir dənə əl qalxmadı. Dedim, kim Əbdürrəhim bəyin Xortdanın cəhənnəm məktublarını oxuyub? Bir dənə əl qalxmadı. Dedim, Əbdürrəhim bəyin marallarını kim oxuyub? Bir dənə əl qalxmadı. Siz inanırsınız, adam hönkürü bağlamaq istəyir. Bu əsərləri oxumayan şagird nə vətəndaş olacaq? Bunun nə dünya görüş? Danabaş kəndinin oxumayan adama 15 gün iş düşür. Valla Azərbaycanlı Danabaş kəndinin əhvalatı bizim mənəviyyatımızdır, bizim düzdür, dilləri kifayət qədər artıq arxayirləşib. Amma bugün şagird, mən həm də şagirdlərə dərs deyirəm, orta məktəb uşaqlarına, ali məktəbdir. Qərq olmaq sözünü bilmir. Deyir müəllim, qərq olmaq nədir?
Deyirlər, xarqlaşa da dədət müəllim, məzmununu itirməyib.
Məzmununu itirməyib Danabaş kəndinin əhvalatları.
Təbii, aktuallığını itirməyib, məzmununu itirməyib. Və bizdə ədəbiyyat oxumurlar. Bayaqları Fərid müəllim çox gözəl dedi. Kitablar toz basır, alan oxuyan yoxdur. Və bu da dilimizə çox təsir eləyən amillərdən biridir.
Aha, daha bir mesaj yazı sizi salamlayır. BDO'nun hukuk fakültesinin foyesində yazır. Fakültənin adı həm ana dilimizdə, həm də ingilis dilində yazılıb. Sizdən soruşur ki, hörmətli ekspertlər, buna ihtiyac var mı?
Heç qəti ihtiyac yoxdur. Bilirsiniz, Sevda xanım, bizdə əvvəli kim yenə ənənə bərpa olunur da, kim ki xarici dildə danışır, özünü xoşbəxt hesab edir. Amma bəzən dərinə gedənə baxıb görürsən ki, heç bunun özünü xarici dildə danışması düzgün deyil, heç qaydaya əməl olunmur. Yəni, biz tez-tez belə idi, əvvəllər də belə idi, sovetlərin dövründə də belə idi. Bir nəfərin xatirinə 50 nəfər o dildə danışırdı. Bəli. İndi də bu saat kim ki ingilis görür, o günlər bir tədbir oldu, beynəlxalq tədbir idi. Azərbaycan Respublikasına, Park İngdə özə, bütün dinləyicilərində əksəriyyəti azərbaycanlardır. Gərək bir nəfər orada xaricdən qonaq var, ya yox. O bir nəfərin xatirinə bizim rəsmi adam ingiliscə çıxış elədi.
Bu dövlət dilinə hörmətsizlikdir.
Bax, biz belə bir milləti, belə xasiyyətimiz var. Bunu da unutturmaq üçün gərək arzı olaraq iş görürsün.
Baxmayaraq ki, hüquq fakültəsində deyir belə bir proses yaşanır. Bu Fəxrəddin müəllimin sözünün davamı bu bir o dəb xəstəliyinin nəticəsidir. Dəbə çevirirlər, başa düşürsünüz? O dəblər gəlib artıq əvvəllər Rusça danışmaq dəbdiydisə, indi Mirzə Cəlil anamın kitabı yadıma düşür mən bu sözləri danışanda. Rusça danışmaq dəbdiydisə, indi tutalım türkçə danışmaq, ingiliscə danışmaq, başqa dillərdə danışmağı mağa üstünlük verirlər. Ancaq bizim ortada əsas nöqtədə dayanmaq istəyən yoxdur. Çox qəribə bir şeydir. Elə yenə mən o monitoringin ardınca baş verən proseslərdən siz bir misal gətirim. Bizim hörmətli Rafael Hüseynov, bizim professor, millət vəkili, o da müzakirələrə qoşuldu, mətbuat vasitəsindən təbii ki, bizdən birlikdə yox. O maraqlı bir misal gətirmişdi, deyir, mən dağ rayonlarından birinə getmişdim. Orada uşaq paltarları satılan mağazanın qabağında Betty Salon yazılmışdı. Qarşılığı olmadan Betty Salon yazılmışdı. Hansı ki orada bəlkə də ingilislərin keçmirlər hələ.
İmperiyan dilidir.
Mən bir şey deyim bu mesajla bağlı, daha doğrusu ismarışla bağlı bir şey deyim ki, təkcə hüquq fakültəsini mən görməmişəm, bilmirəm. Amma bəs nazirliklərimizin adlarının iki dildə yazılması nədir? Bunun təqsiri kimdir? Ola bilər ki, orada kafedrada mı, fakültədə mi, kimsə öz yanından belə bir iş görüb və təqsiri kiminsə boynuna qoya bilərik. Amma bəs nazirliyin adının, dövlət idarələrinin adının iki dildə yazılmasına nə ad vermək olar? Deməli, buna dövlət göz yumur. Buna nazirliklər göz yumur. Və bunun da qarşısını almaq dövlətin və nazirliklərin birbaşa borcudur. Ədliyyə Nazirliyi, başında o günü gələndə görürəm, ana dilimizdə yazdı Ədliyyə Nazirliyi, o tərəfdə ingilis dilində. Hansı qanuni əsasla sən onu ingilis dilində yazmışsan? Bunu mənə bu qanunu göstərin, paraqrafı göstərin, maddəni göstərin. Yoxdur belə bir şey və bu bizim həmin nazirliyin və o nazirliyi təmsil edənlərin dilimizə hörmətsizliyidir. Və mən tamamilə razıyam həmin o soydaşımızla.
Mən bir şey də demək istəyirəm, xahiş edirəm. Bizim radio televiziyanın bağlı yaralı yerim çox böyükdür. Özdə əsasən burada yazıçılar, ziyalılar, şairlər, sənətkarlar çıxış edirlər və belə səhvlərə yol verirlər. Məsələn, bizim görkəmli aktyorlardan birisi rol deyir, aləmi qarışdır bir-birinə. Mən də ona zəng edib deyirəm ki, əzizim, rol olmaz da. Deyir, yox, onda nə dər deyim, bəs rolları deyim. Deyirəm ki, bəs onda niyə qolları, yox, qolları demirsən. Bə niyə bol deyirsən, bolları deyərdin onda. Yəni, bana başa salanda biraz nəsə... Birdən görürsən ki, ləhcə bölgə xüsusiyyətini gətirir efirə, ekrana. deyək ki, tanınmış alimlərdən birisidir, qərb bölgəsinin ləhcəsindən danışır, filan şeyin iyisi məni öldürmüşdür. Mən ona izah edirəm ki, əzizim, iyisi olmaz da, Azərbaycanda belə bir qanun var. Samitlə qutaran sözə mənsubə şəkildə qəbulanarkən, heç bir es qəbul eləmək lazımdır, əlavə etmək lazımdır. Belə hallar bizim ziyalılarımızın dilindədir. Görün, nə deyir, muamı müzakirə edirlər. Deyir ki, hətta qonaqlardan soruşdular ki, yəni doğrudan da muğam ifaçları arasında bir-birilə yola getməyən, dalaşmayan yoxdur. Cümlələrə baxırsan və bunu doğrudan əməkdar artistin, professorun dediyini eşitirsən, adam dəhşət bilir.
Yaxşı, əgər bəs nazir dialektdə danışırsa,
da
gəlif gedif deyirsə, gələcək gedəcək deyirsə, onda nə deyək?
Yeri gəlmişkən, onunla bağlı da mesajımız var. Çı hərfinlə bağlı, lütfən verin mənə. Yazır, sualım yox, xahişim var sizdən, deyir. Olar ki var gücünüzlə çı hərfinin düzgün tələffüzü üçün bir kampaniya başlayasınız, yazır. İzah edə bilərsiniz ki, nəyə görə bu tendensiya belə güclənib son 20 ildə? Təşəkkür edir sizə.
Çı, bilirsiniz, çı. Bizim qərb bölgəsində, xüsusilə Naxçıvan bölgəsində çı kimi tələb sonulur.
Çı, yəqin onu demək.
Naxçıvan deyirlər. Amma bütövlükdə Azərbaycanın bu şərq, canıb bölgəsi üçün bu problem deyil. Yəni, mən bir müəllim kimi bilirəm ki, heç də hər yerdə çını çı əvəz eləmək halı yoxdur. Amma ola bilsin, daha fışıltılı tələb sonulur. Daha güclü tələffüz olunur. Bu da xüsusi qaydalarda içərisində getməlidir. Aydın məsələdir.
Yer gəlmiş, daha bir mesaj gəlib ki, Gürcüstanda bütün dövlət qurumlarının adı az qala gürcü hərfləri ilə verilib. Heç kim başa düşmür ki, orada nə yazılıb, deyir dinləyicimiz. Sizcə ingilis dili ilə yazılması düzgün deyil mi, sizdən soruşur? Bu həm də turizm nöqteyi nəzərindən düzgündür, məncə, deyir. Bəli, bəli. Buna münasibət bildirin.
Ədalət müəllim dedi də, doğrudan da özə indi
qarşılığın yox.
Bir haldakı bütün bizim yazı sistemimiz latın qrafikasına əsaslanır. Təzədən terminlərində əksəriyyəti beynəlxalq terminlər, beynəlməlçilik ruhunda olan terminlər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, əksər hallarda bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Özlərinin xüsusi arayış xarakterli kitablarında bunu göstərə bilərlər. Amma latın qrafikalı termin, məsələn mən Özbəkistanda olanda belə bir şeyə rast gəlirdim. Deməli yazırdı ki, Tiyacolo Promışlınist Ministerlingi. Bu özbəklər bunu bir birləşmədə iki dənə söz rus dilindədir. Yalnız axırıncı şəkilçi özbək dilindədir. Belə şeylər ola bilər. Amma hər halda mənə elə gəlir, iki dildə bunu ədalət mənim çox gözəl dedi. İki dildə verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki gələn adam ən azı zəhmət çəkib oxusun və anlasın ki, orada nə
var. Orada bizim elə problemimiz yox. Bizim əlifbamız ən azı latın qrafikasıdır. Gürcülər kimi elə bir problemimiz yoxdur. Bizim əlifbanın gizli oxuya bilir.
Həvəskar bizə yazır. Həvəskar. Lütfən həvəskarın mesajını verin. Yazır, dilimizə yeni daxil olan terminləri milliləşdirməliyik, yoxsa olduğu kimi qalmalıdır? Bəs birbaşa istifadə etmək mümkün olmadıqda nə etməliyik, sizdən soruşur.
Mən elə gəlir ki, özü sualı verib, özü də cavabını verib. Orada ritorik sualdır. Çünki deyir ki, o terminlər ki, uyğunlaşmır, ona doğrudan müvafiq islahı öz dilimizə tapa bilmirik, onları saxlamalıyıq. Yəni, bu kontrakt deyəcək, müqavilədən mən elə gəlir, kontrakt daha yaxşıdır. Burada da, çünki bu beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş termindir.
Bəs prioritet?
Prioritet sözünü mütləq üstünlük kimi tərcümə eləməliyik.
Bəs vermirlər, həmişə olur.
Yox, vermirlərsə deməli düz eləmirlər.
Bəs analoqu olmayan?
Bənzərsiz.
Bənzər olmayan
yəni demək olar.
Bənzərsiz.
Demək lazımdır. Yəni,
bütün televiziyalar, mətbuat, hamısı analoq olmayan. Artıq bu
biraz dəbdir, elə bir bəybəxlərdir.
Həm də
dəbəmdir.
Şah İsmail bizə yazır ki, Sankt-Peterburqdan qonaqları salamlayırıq. Mənə elə gərək ana dilimizdə necə yazmağın, necə danışmağın, yolun necə düşünməyimizdən keçir, deyir. Əgər biz sözün əsl mənasında ana dilimizdə düşünə bilməyəcəksə, yazmağımız da, danışmağımız da qüsurlu olacaq. İndiyə ki, ana dilimdə düşünən beyinlərin az olmasından, olanda da onların təqib edilməsi, həbsxanalarda çürüdülməsi, ölümə məhkum edilməsi, sürgünlükdə, qəribçilikdə ömürlərini fəda etməsidir ki, yazdığımızı oxuyub danışanda dilimizdə necə qüsurlu millətin elementlərini tapmaq olur. Bax, bu dil bir dinləyicimizin fikridir.
Çox gözəl deyib, çox gözəl deyib. 1936-cı ildə Bəkir Çobanzadə yazmışdı ki, Kitab Dədə Qorqun 13-cü boyunu Leningradda Şərqşünaslıq İnstitutunun kitabxanasını tapıb. Birazdan sonra ümumiyyətlə Kitab Dədə Qorqun Azərbaycana qadağan elədilər. 1950-ci ildə ümumiyyətlə Dədə Qorqun adını çəkməyə tamam qadar.
51-ci ilin mayında.
Biz həmin adamları da, biz həmin millətin nümayəndələri. Yeri gəlində qadağa qoyuruq. Yeri gəndə bəyənmirik, yeri gəndə öz iradəmizi qəbul etdiririk. Buna da fəlsəfədə bilirsiniz, voluntarizm deyilir. Bunu indi Azərbaycanda necə deyək?
voluntarizmi Azərbaycanda demək mümkün deyil. Bu cərəyanın adıdır. Mən şəxsən bir dilçi olaraq elə hesab edirəm ki, bəzi terminləri saxlamaq lazımdır. Təzdən termin icad eləsək, çox çətinliklərlə rastlaşarıq.
Ümumiyyətlə, Sevda xan, o soydaşımız yazır ki, ana dilində düşünmək lazımdır. Əlbəttə, ümumi toplumun ana dilində düşünməsinə millətin, dövlətin, elitasının necə düşündüyü çox böyük təsir eləyir. Rəhmətli Yelçi bəy Yeltsindən görüşəndə Moskvada ana dilində tərcüməçi ilə danışdı. Helsinki-də Atəm idi o vaxtda, Atət deyildi. Atəmin yığıncağında ana dilində danışdı və tərcümə elədi. Tərcümə ilə danışdı. Bütün Elçi bəy danışıqlarını hamısını ana dilində aparırdı və o dövrdə millət hamısı demək olar ki, ana dilində düşünürdü və dilini sevirdi. O dövrdə Fəxrəddin müəllim mətbuatda, radio, televiziyada nə qədər yeni sözlər çıxdı ortalığa. Məsəl üçün, mağaza əvəzinə dükanlar işlədirdilər. Doğrudur, dükan da bizim sözümüz deyil, hər halda market deyil. İndi maşallah market də var, supermarket də var, hipermarket də var və utanmadan, çəkinmədən də yazırıq, işlədirik. Amma dükan hər halda dilimizə uyğun bir söz idi. Və mən yeri gəlmişkən bir misal deyirəm ha. Yüzlərlə belə o dövrün mətbuatına baxırsan 90, 91, 92, 93 bu illərin mətbuatında yüzdən. Çünki o dövrdə biz ana dilində düşünürdük. Çox təəssüf ki, indi nazirliklərin əksəriyyətində artıq danışıq dili, ümumi danışıq dili, düşüncə dili rus dilidir.
Ya da ingilis,
ya da ingilis dilidir. Və bu təbii ki, xalqa da istər-istəməz təsirini göstərir. Və kim desə ki, mümkün olmayacaq, olacaq. Ona görə də yuxarıdan başlamaq lazımdır. Aha,
Quzeyli Ankara'dan yazır ki, mən bilmək istərdim, bizim dilçilər haçan rus ingilis dillərindən girmiş, alınmış deyil yazıb. Sözlərin yerinə ərəb var sözləri tapmağa bir yana qoyub, Türkiyə dilçiləri kimi kökü bizdən olan sözlərimizə işləklik qazandıracaqlar. Və ikinci sualı budur ki, konstitusiyamızın dilinə münasibətiniz necədir sizin? Çünki elə orada elə maddələr var ki, bir dənə olsun türk mənşəli söz yoxdur deyir. Təhsil almamış birinin orada nədən danışıldığını başa düşmək mümkünsüzdür.
Həqiqət var dediklərində. Həqiqət var.
Aha. Növbəti mesaja keçirəm. Bax, Ayna yazır bizə ki, Nəzir Məmməd bəy, monitorinqlər nəticəsində nə qənaətə gəldiniz? Ana dilimiz hansı dildir yazır, sizdən soruşur. Buyurun.
Monitorinqlər, dedim, ürəyə çıxan nəticələr olmadı. Amma indi keçirsək, yəqin ondan da pis olacaq. Çünki bir qədər də pisləşməyə doğru.
Yəni, imkanınız var mı? Keçirmək fikriniz var mı?
Fikrimiz var. Bəli. Reallaşacaq, reallaşmayacaq, onu bilmirəm. Söhbət yəni nə ol,
yəni Bakılılar dillərini sevirlər mi, qoruyurlar mı? Heç olmasa
dilini sevən də var. Dilini sevən olmasa bu millət yaşamazdı. Dilini sevən olmasaydı bu millət məhv olub sıradan çıxardı. Amma biz dilə borcluyuq. Dil bizi yaşadıb Sevda xanım. İmperiyaların əsarətində bu dil bizi yaşadıb gətirib bu günə çatdırıb. Bu gün o dilin bizim köməyimizə ehtiyacı var. Mən belə görürəm. Biz o köməyə çəkməliyik.
Millətin varlığını 3 semiotik anlayış müəyyənləşdirir. Bunun biri dildir, biri musiqidir, biri də rəqsdir. Bəzən mən toylara gedirəm, baxıram. Fikir verirəm də semiotik yanaşma. Görürəm ki, artıq rəqsi, qolunun, bədənin hərəkətindən görürəm bu bizdən deyil. Bu artıq Azərbaycan türkü deyil. Yəni bu üç faktora xüsusi fikir vermək lazımdır. Musiqimiz bayaqlaşır, dilimiz yabanlaşır, rəqsimiz də özgələşir. Bu barədə ciddi düşünmək lazımdır.
Və elə bil ki, bunu kimsə qəsdən edir.
Bəli.
Aha. Pəna bizə yazır ki, Can Bakı, elə ki, ana dilində yazıram, danışıram, içimdə bir qorxu hiss edirəm. Elə ki, ingiliscə düşünürəm, heç nədən qorxmuram. Əksinə, özümü cəsarətli hiss edirəm.
Halal olsun bizim dinləyicilərimizə.
Yanaşmaq, yaxşı, mən
razı deyim. Bax, daha bir neçə mesaj var, amma burada Bakıdan Axundova yazır. Babamın bir sözü vardı, bəzilərimiz rusça fikirləşib Azərbaycanca danışır, yazır. Ona görə illər də var ki, danışanda nə mübtədası, nə də xəbəri var. Elə hökumət adamları var ki, Azərbaycanda Azərbaycanca danışanda nə dediyi məlum deyil. Sonra deyirlər ki, dilimiz pisdir, kəsatdır. Kəsat dilimizə kəsat deyənlərin özüdür, deyir.
Bir şey deyim, Sevda xan. Dilimizi pisləşdirən, dilimizə təsir eləyən amillərdən biri də televiziyada gedən filmlərdir. Bugün deməli, mən şagirdlərimdən Hüseyn Cavidi oxuyanda sözləri soruşuram, bu nədir? hamısı başa düşür. Maşallah. Deməli, mən 74-cü ildə rayonda müəllim işləmişəm. Hüseyin Cavidin bütün əsərlərini mən oxudurdum zorla. Məndən direktora şikayət eləmişdilər ki, müəllim, Hüseyin Cavidi oxuyuruq, başa düşmürük biz. Ədalət müəllim bizi zorla məcbur eləyir oxumağa. Amma bugün heç kəs şikayət eləmir. Cavidi başa düşürlər. Niyə? Televiziyalardan türk filmlərinə uşaqlar o qədər baxıblar ki, həmin sözləri artıq bilirlər. Deməli, təsir eləyir. Ancaq gəlin bizim filmlərin dublyajlarına baxaq. Dəhşətli vəziyyətdir, acınacaqlı vəziyyətdir. İnanırsınız, rus, ingilis kalkaları olduğu kimi qalır. Qız, hansı ki mən çoxdan tanıyıram, qardaşım bu mənim dilim deyil. Mənim tanıdığım qız deməlisən. Bildir, haçan ki mən filan yerə getmişdim, qardaşım bu bizim dil deyil. Xüsusən bunu ANES işlədir. ANES-də bu daha çox gedir. Mən bildir getdiyim yerdə, mən bildir gedəndə bu dilə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Zaten radioların birində deyir ki, sabahın xeyir. Tamaşaçılardan da tələb edir ki, bu cür danışın. Olmaz belə.
Aha. Bax, çox maraqlı bir mesaj gəldi. Bostondan yazıb ki, xahiş edirəm, texniki sözlərin düzgün tərcüməsi barəsində bir iki kəlmə deyəsiniz. Mən mühəndisəm və əksər yeni texnologiyaların Azərbaycanca tərcüməsini bilmirəm. Yazır. Amma vaxtımız sona yetir. Bu dinləyicini heç cür cavablandıra bilməyəcəyik. Mən təəssüf eləyirəm.
İki dənə, Sevdə xanım, iki dənə kitab var. Onlara müraciət edə bilərlər. Qaz və neft terminləri lüğəti var. İngilizcə, Azərbaycanca ora müraciət edə bilər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Vaxtımız sona çatdı. Əziz dinləyənlər, ana dilimizdə necə yazırıq, necə danışırıq, necə düşünürük sualına cavab axtardıq və mən bu ana dilimiz haqqında yeganə olan, yəni Azərbaycanda yeganə olan mahnı ilə sizinlə sağollaşıram. Hərdən can Bakı deyin.
Nə deyirsə yad desin. Öz dilimdir.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.